6-nji bab. Onuň düşýän tynaglary. Durmuş huran ilkinji günlerimizden başlap, Michael ikimizde her hil tynaglardan goranmagyny Hudaýdan dilep başladym. Biziň mydamy özümizi arasalykda saklamaga çalışmagymyzyň netijesi ýa-da dileklerimiziň netijesi bolsa-da bilemok, biz hiç wagt bir-birimizden münkür bolmaga hiç hil delil bermedik. Bularyň ikisim wajyp zat. Ýöne bu zatda biziň öz insanlyk güýjümiziň däldi, Hudaýyň maşgalamyz gorandygynyň uly rol oýnaýandygyny bilýän. Men durmuşumda dyna horlugy oryn beren bir näçe äri aýallary bilýän. Emma öz durmuşyn ütkötmek we saklamak üçin aýalynyň dilek etmegi hemde äriniň öz ýüregini Hudaýa açmagy isleginiň bar bolmagynyň netijesinde bu maşgalalar diýri we gullap ösýärler. Şeýle gudraty döretmäge diňe tawin ýüregiň dilegi bilen mukaddes ruhuň ütkötüji güýjür ukyplydyr. Meniň bir joramyň adamsy aýrışmandan öň aýalyna bir näçe gezek biwepalyk etdi. Onda da her gezek hem öz aýalynyň iň ýakyn joralary bilen gezdi. Men ol joramyň öz joralary nähe saýlaýandygy bilen gyzyklandym. Ýöne ýüreginiň Hudaýa nä derejede berilendigi we dilek etmekligi nä derejede seretýändigi barada bir gezegem soramadym. Onuň dilek etýändigini men bilýärdim. Emma mukaddes ruhun sesini eşitmek islemeyen yürek üçin biz näçe dilek etsegem ol ýitgäp bilmez. Sinag hemme ýerde ýyzymyza düşüp gezýär. Şonuň üçin bizem ärlerimiz haýsy hem bolsa bir maýyl edici zatdan howpsuzlandyrylan diýip pikir etsek bu akmaklyk bolýar. Mukaddes kitapda aýdylşy ýaly adamyň gözi asla doýan däldir. Süleymanyň tymsallary 27-nji bab 20-nji aýat. Eger bu hakykat bolsa, onda sinaga düşmek mümkinçiligi mutama hakykatdyr. Şonuň üçin biz hemişe hüşgär bolmaly. Käwirler arağın neşäniň ışgyna düşýär. Käwirler puluň we hukm sürmegiň küýsegünde bolýar. Başga wirler bolsa, açgözlig ýa-da bihaýala küýsäp günah etýärler. Düşmanymyz biziň gowşak ýerlerimiz bilýär. Şoňa hem tuzak kurýa. Gep biziň ýolumyzda tynaglaryň duşup duşmanlygynda däldi, onuň bilen duşuşan pursatymyzda özümiz nähil alyp barmalydygymyzdadyr. Men bu ýagdaýda diňe bir zady dilek etmegi maslahat berýän. Mümkin dilek adam höweslerinden saklap bilmez. Ýöne ol tynagçynyň sesini basyp ýatyrar we onuň çözüşüne edilýän garşylyklar güýçlendirer. Dilek adamy saýlawyň dogry ýolyny görkezer. Mukaddes kitapda aýdylşy ýaly, Hudaý bizi sinaga salmaýa, bizi sinaýan zat öz höweslerimizdir. Hut şolar hem bizi günah alyp barýar we netijede helak edýär. Emma sinaga çydaýan adam bagtlydyr. Sebäbi ol sinagdan geçenden soň Rebbiň özüni söýenlere wada eden ýaşaýyş täjin alar. Ýakup 1-nji bab 10-njy aýat. Biziň sinagdan geçmegimiz Hudaý üçin wajypdyr. Sebäbi ol bize ak pata bermek isleýä. Şeýle hem bolsa tenimiziň isleginde däldi, onuň ýolyny saýlap alarmyz ýaly. Özüne nä derejede ynanýandygymyzy bilmek isleýä. Onuň üçin ýürekden agtaryp, onuň kömek sorap ýüzlensek, ol bize çykalga tap berer. Heni erwet saatlar ýüze çykmanka dilek edip başlamak zerur. Luka 20-nji bab 40-njy aýatda İsa öz şagirdlerine tinağa düşme diyalı dilek edin deyip ünslü bolmağı üretti. Tebebi ruh islegli yönü beden ecidir deydi. Markus 14-nji bab 38-nji ayet. Eger senin ärin tinağa karşı görüşmek vaqtın baştan geçiriyen olsa onda ähli zatını açık paylaşıp bilen hakiki imanlı dostlarını tapıp bilmek için olorun etyen dileginin Äriňe uly goldaw bolmagy üçin dilek et. Hudaýyň we başga imanlylaryň öňünde çyn ýürekden edilen boýun almak başga zada seredeňde tinaň güýçin has peselger. Gynansakda köp erkekler özleriniň düşen tinaglary hakda höwesiz gurrun berýärler. Şeýdip özlerini tinaglardan gorumak mümkinçiliginden mahrum edýärler. Eger näçe dilek etseň de Yan yoldaşın tıynağı çıtaman yıqılan olsa, ten özün günah kârlamı, sevavi şeyle karara gelen ol, bu onun öz saylavı, ol ruhun yol bilen dəl de, öz teninin islağı bilen gitti. İnemen size diyerin, ruh da gedin, şonda tenin hüveslerin yerine yetirmersiniz. Çünkü ten ruha karşı olanı, ruh hem tene karşı olanı hüves edeceğindir. Siz isleğiniz etmez yali, bunlar birbirine karşıdır. Galatyalılar 5. bab 16. 17. ayet. Erin için dilek etmen koyma. Ol sinağı ne çekedek düşse de yadında saklı. Onu ne edip halas etmeldiğini Huday bilye. Sen olsa Huday'ın islevilen kutuluş veriyen şol ruh tapmağı erine kömek edip bilersin. Eğer senin durmuşun şu zatlardan azat olsa bunun için Huday'a minnettarlık bildir. Ve hiç hile ütkömezlik için dilek et. Dilek. Huday'ım, yan yoldaşma yolunda kavat gelyen sinağlardan geçip bilmek için güç ver. Senden dileyen, ervet pikirler onun yüreğine ornaşmanka ve durmuşunda amalaşmanka olurdan onu halas et. Onu sinağa salma, zina etmek, bihayalık, neşe, arak, açgözlük ve humarlı oyunlar yal ervet zatlardan halas et. Ayrı tinem onu, anık sinan adını aytmalı. Sinanının qoru, ol nerede qoşaq bolsa, şol yerde onun ruhun berkit. Ona, alıp bolmacak qalay yalı olup görünyen, hemme durmuşu, qıyınçılıklar yenip geçmeye güç ver. Qoyol ervet zadı gözümün önünde tutmarın, ağlaşanların işin yigren yarın, ol mana yapışmaz deyip aytsın. Mezmur 101. bab 3. ayet. Atam, sen nefsine buyurup bilmeyen adam yıkılın, divarsız şehir kimindir deyip aytyarsın. Süleyman'ın timsalları 25. bab 28. ayet. Men yan yoldaşımı, onun adını aydın. Ervet güçlerin yıkmazlığı, senin gücün onu korumağı için dilek etyen Hudayım. Onun daşını öz koruğu divarların aylı, onu öz ruhun ulan doldur. Ondaki senden gelmedik ehli zatı kuv. Onun erkinin gücün berkit ve özün azdırıp bilecek ehli zatı karşılık kör közmeği onu öğret. Koyol ervetliği yığrınsın ve yakşılığa yapışsın. Rimliler 10. bab 9. ayet. Onu ehli mail edici zatlardan saklı. Onlara karşı durup bilmeye ona gayret ver. Tenin isleği bilen değil de ruhun isleği bilen gezmek onu öğret. Senin dileğini has tesirli edip bilecek mukaddes kitaptan alınan ayetler. Sinalında hiç kim men Huday tarafın sinal yarın diymesin. Çünkü Huday ervetlik bilen sina yan deldir. Onun özü hem hiç kim sina yan deldir. Yönü herkes öz hövesler tarafından çekilip aldanan mahal sinal yandır. Onsoң höves boğaz bolup günahın doğru yandır. Günah hem yetişenden son ölüm doğru yandır. Yakup 1. bab 13. 15. ayetler. Siz her kişinin başına gelenden başka hiçbir sinaga salınmadınız. Huday doğruçuldur. Ol size gücünüzden öte sinalmanıza yol vermen, döz gelip bilmeniz için sina bilen bilelikte çıkalığa daçar. 1. Karintoslular 10. bab 13. ayet. Ayşe eşret, terhoşluk, azgınlık, ahlaksızlık, dava, İçkaralık bilen del, gündüz kiyalı, sıpayı gedelin. Rab İsa Mesih'i geyinin, tenin hüveslerin kanağıtlandırmak için alat etmen. Rimliler 13. bab 13. 14. ayetler. Bayacak olyanlar olsa, sinağların duzuğunu düşüp, adamları çöküşü, helakçılığa sokyan, ençimi düşünüksüz hem ziyanlı hüveslere yolukyandır. 1. Timoteus 6. bab 9. ayet. Ten işler bellidir. Olar zinahorluk, murdarlık, ahlaksızlık, butparazlık, cadugoyluk, düşmançılık, dava, göriplik, kahır, cencel, bölünüşük, pırgalır, içgaraçılık, adam öldürmeklik, serhoşluk, aşı eşret ve şunun yalda atlardır. Bular etyenlerin Huday'ın paşalığını, miras almacağını, Odal aytışım yal yine de aytyarın. Galatyalılar 5. bab 19. 21. ayetler.